Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Jūs sveikinu aš, Vincentas Lizdenis, kaip jau girdėjote, tai ateitininkų rengiama laida Visa atnaujinti Kristuje. Ir pirmiausia, noriu iškart pristatyti mūsų laidos svečią. Šį kartą laidoje svečiuojasi, manau, jums gerai žinomas Rytis Zemkauskas. Sveiki, Rytį.
Sveiki, mėly bičiuliai.
Reikia pasakyti, kad taip Rytis yra ir taip. Pirmiausia, kai jau pasakiau ir savo draugams, kad čia važiuosiu kalbėti su Ryčiu Marijos radijoje, tai jie visi, o tai čia tas žmogus, kuris filmus įgarsina. Ne, sakau, tas tai čia tai netiek svarbu, skaitykit, sakau, knygas, žiūrėkit laidas, tada svarbiausia. Tai tikrai laidų vedėjas ir kas yra gerai ir kuo aš džiaugiuosi, kad taip pat yra Vytauto didžiojo universiteto docentas, o tai reiškia, kad turit kontaktą su studentais. Mūsų pokalbio tema yra apie žiniasklaidą, apie jos kokybę, neišvengiamai apie jos paskirtį ir apie tai, ką mes šiandien turim Lietuvoje. Paskutiniu metu, per paskutinęsias laidas vis čia, jūs girdite, kad liečiame šią temą šiojo ateitininkų laidoj, bet tai turbūt nėra tik toks kalbėjimas apie dalyką, kurį patys tarsi čia darom, štai čia žiniasklaida, kur mes dabar esame, bet tokia, na vis tik ir mums savi refleksija ir žiūrėti į tuos svarbius dalykus, kurie paliečia kiekvieną iš mūsų ir šiandien reikia pasakyti labai intensyviai. Tas informacijos rautas žmogų pasiekia nuo pat ryto iki užmiegant jam per išmanųjį telefoną ir naujienas gauna labai didžiuliu greičiu ir visokio kitokio tipo žiniasklaida, ne tik naujienos ir žinios. Jeigu galėčiau ryti klausti, kokius lūkesčius žmonės turi ar žmogus gali turėti žiniasklaidai. Ir kuo tie lūkesčiai, sakykime, skiriasi nuo lūkesčių valdžiai, verslui, švietimui, verslui turiu omeny gal darbdaviui.
Aš galvoju, kad būtų neblogai, jeigu žmonės turėtų norą pirmiausia suprasti, ką gali duoti jiems žiniasklaida, ko negali, suvokti ribas, valdžios ribas suvokti, ką valdžia gali, ko negali. Verslas. Beveik sakyčiau, kad reikėtų sakyti, kad mums kaip auditorijai taip pat irgi tenka uždavinys. Mes turime irgi ruoštis. Ir mes negalime tikėtis, kad ten, kur mes be pasiruošimo įžengiam, kad mes viską taip gausim, kad mums iš karto ir bus gerai. Mes į mišką eidami apsirengiam, apsiaunam, ar ne? Kartais nuo erkių purškiamės. Vadinasi, saugomis, galvojam, bandom suprasti, kur mes patekom. Ypač jeigu nakčiai, tai tada ir degtukų reikia turėti, laužą kurti reikės, ar ne? Tai mes turim ruoštis ir turime suprasti. O kažkodėl įsijungia radiją ar televiziją, ar pasiėmė laikraštį, mes tikimės, kad mums savaime viską įspręs. Tai mes turime bandyti irgi suprasti, kaip jie veikia, ką jie gali, bandyti aiškintis, kokie jie yra, kritiškai žiūrėti juos suprantama ir neturėti nerealių lūkesčių jų atžvilgių. Siūlyčiau pirmiausia. Nes tai yra taip pat žmonės kaip mes. Ir jie taip pat klysta, ir jie taip pat labai netobuli. Tas pats ir su valdžia. Blogiau yra turėti nerealių lūkesčių valdžiai, sakyčiau, ir žiniasklaidai. Negu tikėtis, kad jie kažką pakeis taip staiga. Mes patys save turime keisti pirmiausia. Ir aiškintis.
Tai kitaip tariant, tokia visada ieškant, kas čia atsakingas, pirmiausia, visai derėtų pasižiūrėti į save.
Būtų gerai pasižiūrėti į save. Nesakau, kad visada atsakingas tik aš. Atsakingi ir jie tikrai. Ypatingai, jeigu skelbėsi tokiais, ypatingai, jeigu prisijima tą vaidmenį, o kai kurie ir visiškai aiškiai tai prisijima, taip jie yra atsakingi. Bet aš turiu suprasti, ką aš klausausi. Tarkim, klausydamasis manęs. Dabar, šioje studijoje žmogus turi suprasti, kad čia atėjo žmogus, jo yra tokia nuomonė ir ką jis dabar kalba, viskas yra jo nuomonė. Tai yra atskirti faktą nuo nuomonės. Kitaip sakant, jeigu aš dabar pasakyčiau kažką, kažkokį teiginį, tai pirmiausia jį reiktų patikrinti, nes išgirdo mano nuomonę. Čia yra mano pozicija. Mes kalbame šioje laidoje, tai yra nuomonės laida. Vis tiek, ar ne? Mes nepranešame čia žinių, nesame žinių laida. Tai tą pirmiausia reikia suprasti. Ir skirta jį yra žmogui išgirsti, kokią nuomonę turi tas laidos svečias atėjęs į šią laidą. Ir suprasti, kad tik tai tiek te gali tas žmogus tikėtis. Ir kad aš jokių būdų neatsakysiu į visus klausimus ir kad aš greičiausiai nežinau jokios ypatingai didelės tiesos. Tai tik man atrodo, kad aš taip žinau. Tai štai deklaruoti savo tokią poziciją visada yra pravartu mano nuomonė. Ir pačiam bandyti suvokti, ką aš čia veikiu, ko aš klausausi, ką aš galiu reikalauti iš to žiniasklaidos, kuri yra ir ko negaliu. Reikėtų mums šviesti tuo klausimu visuomenė ir patiems šviesti. Čia būtų svarbus uždavinys, aš galvoju. Gal šiandien dar žiniasklaida gali kartais šiek tiek ir palaukti, bet dėl valstybės valdymo dalykų tai reikia nedelsiant pradėti šviesti žmonės. Ką veikia ministras, ko negali, ką gali ministras, kas yra patarėjas, kiek žmonių per dieną turi priimti Seimo narys, kiek jo padėjėjai, kiek per dieną turi atsakyti elektroninių laiškų, kiek įstatymų peržiūrėti. Parodykime, pademonstruokime žmonėms. Paimkime tuos visus popierius, pasiūlykime patiems pasiskaityti visą tai. Tai būtų labai nebloga edukacija mums visiems. Nesakau, kad tai reiškia, kad na, mes turime būti nuolaidus savo Seimo nariams ar savo žiniasklaidai ar kam nors. Ne, tik mes turime geriau suprasti, ko tikėtis galime iš jų. Tada neturėsime nerealių lūkesčių, nebus tiek frustracijos kartais.
Na, mūsų reiklumas turės kažkokį pagrindą iškesti.
Suprantama, tada mes žinosime, ko reikalauti, labai tiksliai ateisime ir žiūrė, gausim atsakymą.
Ryti dirbat su studentais ir dirbat su studentais, kurie galvoja apie šitą darbą. Ar be abejo, studijuodami mes ne visada studijuojam tai, ką dirbsim. Ir šiuo laiku gal net kaip tik daugiausiai studijuojam visai nebūtinai tai, ką dirbam, bet patlečiam savo akiratį. Labai įdomu, ką jūs matot va, būtent šitoj studentų daly. Studentai, kurie domisi žiniasklaidą. Man asmeniškai gal čia taip labai paprastai, ne tie giliai pasidomės, bet matau tą užsidegimą žmogaus, kuris nori būti žurnalistas, pajautimą, kad čia yra tam tikra gale, ne tai, kad būtų čia labai, kad neigiamą prasme tai vartočiau, bet yra toks užsidegimas, štai dabar aš einu ir galiu klausti, ko noriu ir man turi privalo atsakyti. Bet labai įdomu, kaip jūs komentuojat, kokius procesus pastebi studentai ir kur link krypsta. Be abejo, čia vientiso kažkokio komentaro apie visą grupę studentų studijuojančių žiniasklaidą nebus.
Galiu pasakyti tik, ką patyriau. Jau eilę metų tai darydamas ir turėdamas tikrai nemažai studentų kiekvienais metais, apie 100 mažiausiai. Šiemet va tik mažiau jau yra. Turbūt didžiausias, yra daugybė privalumų, tai yra puikų žmonės, labai protingi žmonės. Ir aš visada sakau, kad jie protingesni už mus, tik mes dar ne visada matom kaip. Ne visada pajėgiam tai išvelgti. Nes taip ir turi būti toks dėsnis. Ateinanti karta visada bus rafinuotesnė už mus. Bet trūkumas, pagrindinis ir didžiausias, mano supratimu, yra trūkumas vis tik tai disciplinos sau. Vis tik tai disciplinos sau. O žiniasklaida yra teksto disciplina pirmiausia. Ką aš išgirdau, ką man pasakė ir kokius faktus aš surinkau ir kur baigėsi faktai ir prasideda mano nuomonė. Ir va tą aš turiu griežtai savo atskirti. Ar aš tikrai tą išgirdau, ką man sakė, ar tikrai taip išgirdau, ar aš patikrinau, ar aš tikrai paklausiau korektiškai, ar aš nepiršau savo nuomonės. Ir ar žinau, kokiame žanre aš dirbu. Jeigu aš dirbu šou, tai taip, aš galiu linksminti žmonės ir tai yra visai kas kita. Jeigu aš dirbu žiniose, jau yra vėl kitas darbas. Šito kol kas mūsų jaunieji žurnalistai arba kandidatai į šias pozicijas prastai skiria šitą. Ta reiktų mokyti.
Mes turim klausytoją mums prisiskambinusi ar prisiskambinusią.
Skambina Jurgis iš Vilniaus. Taigi prašom, mielas Jurgi, jūs eteryje.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Norėjau pasakyti, man teko bendrauti čia, nuo Krikščioniškos demokratijos partijos, pirmininko pavaduotojas. Vienu žodžiu teko bendrauti su, pavyzdžiui, ir Šimėnu, siūliau daug pasiūlymų, viską, būk tai priėmė. Nu, dėl paprastas klausimas, dėl, sakykime, dėl to šiferio, su vietiniu. Kur telšiama aplinka visur. Jie skaičiavo, kad reikia jiems ten paskaičiuoti, reikia kiek to yra, kiek kainuos, projektus daryti, sakau, nieko nereikia, labai paprastai, mokam 20-25 centus, nu tai lietuviškai dar, centus už kilogramą, surinks, viskas bus tvarko ir viskas įsisprendė. Koks geras pasiūlymas, taip toliau, ačiū, ačiū ir nieko gero. Teko bendrauti su Degutienė. Vienu žodžiu. Nusinčiau dėl sodros pasiūlymų.
Gerbiamas Jurgi, jeigu galėtumėt patikslinti savo klausimą, mes kalbamės apie žiniasklaidą, apie žiniasklaidos paskirtį ir kokybę.
O žin... žiniasklaida, jeigu imsim Lietuvos rytą, tai ten rašo trečdalį tiesos, trečdalį melui, trečdalį niekalų kažkokio ir viskas. Viskas yra labai aišku, to labiau, kad ar Seimo rinkimai ar kas, visa žiniasklaida tarnauja, kaip sakant, verslui, tarnauja pinigam.
Labai dėkoju, Jurgiu, jums už jūsų pastebėjimą. Ir supratom jūsų mintį ir bandysim ir apie tai pakalbėti. Dėkojom, kad įsijungėte į mūsų pokalbį. Iš tiesų čia toks tik dar vienas įrodymas, vienas iš tų lūkesčių žmogaus, kurį jis mato, kurį jisai jaučia žiūrėdamas. Ir, nu, at nežinau, galima būtų iš tikrųjų kalbėti apie tą, nes toks vaizdas yra toks, ar tai kalbam apie valdžią, ar tai kalbam apie žiniasklaidos priemonę. Vienas iš tokių greitų komentarų būna, nu va, tai yra viskas parduota, yra neįmanoma pasitikėti.
Čia aš galbūt šiek tiek irgi kaltas dėl to klausimo, nes aš irgi pats pakrypau į, taip sakant, į pavyzdžių susijusių su valdžia, nes tai tie dalykai yra susiję, čia mūsų požiūrio reikalas yra. Bet aš čia vėl sugrįžčiau prie studentų savo, o kur disciplina savo? Jeigu aš teigiu, kad trečdalis yra taip, trečdalis yra trečdalis taip, ar aš galiu tai įrodyti? Ar aš galiu tai įrodyti? Ir kaip tai yra įrodoma? Ir kai mes einame tą įrodymų kelią, gali netyčia paaiškėti, kad tai netaip paprasta. Ir aš irgi turiu būti disciplinuotas šičia kalbėdamas, aš nieko negaliu drąsiai teikti, aš turiu turėti įrodymų. Kai man sako, kad aš turiu turėti įrodymų, o kitas be įrodymų daro, tai nėra įrodymas man numesti mano įrodymus ir taip pat daryti. Pasakymas, kad visa valdžia vagis yra niekai, jis nieko nereiškia, bičiuliai. Aš jo iš viso atsisakau priimti ir diskutuoti. Prašau, nurodykite konkrečius pavyzdžius, konkrečius žmonės. Ir tada tai klausimas jau ne man. Suprantat?
Taip.
Tai mes amžinai negalim diskutuoti viso pasaulio vienu metu. Nes taip mes niekur nenueisim. O to mes turim labai daug. Mes negalim rašyti straipsnių, kur būtų apie visą pasaulį vienu metu. Išskyrus, jeigu straipsnių tikslas toks.
Taip.
Mes galime imti atskirą atvejį. Ir tai labai sunkiai pavyksta, taip sakant, susisiaurinti iki suvokiamų rėmų. Diskusija Lietuvoje, diskusijos kultūra bendrai turi šitą savybę. Mes vienu metu kalbam apie viską. Ir todėl paskestam ten ir taip nieko nenuveikiam. Mes labai mėgstam kalbėti apie geopolitiką. Čia šiek tiek primestas iš rytų yra šitas mąstymas. O amerikiečiai, o australai, o Sirija, o Libija. Mėlėjai, turim problemą Lietuvoje, spręskim pirmiausia, ką galim spręsti. Geopolitika jau paskui. Nereikia kiekvieną kartą aptarinėti geopolitikos, labai nesiūlyčiau to daryti. Europa pirmiausia yra, mano supratimu, kasdienybės gyvenimas, paprastas žmogaus gyvenimas. Taip mes galim turėti įvairių prielaidų ir įsitikinimų, bet mažų mažiausiai būtų gerai, kad paklausytume ir ką kiti turi.
Kalbėjimo kultūra yra toks dalykas, mes čia truputį...
Diskusijos netgi, sakyčiau, taip. Kultūra labai svarbus dalykas.
Ir turim ją įvairią tokią, turim keletą turbūt skirtingų laidų pobūdžių, kuriuos gali matyti ten nacionaliniam transliuotojui, kitose komercinėse televizijose, radio laidose. Ką būtų galima pakomentuoti, ką jūs pastebite Lietuvoje, taip kalbant apie tą kalbėjimo diskusijų kultūrą įvairaus tipo laidose, nes tikrai viena laida reikalauja vienokio kalbėjimo tipo, kita laida galbūt leidžia savo turėti ir kiek griežtesnį, kiek kitokį.
Pirmiausia, supratimas apie žanrus. Mes turime suprasti, kad jeigu yra šou, tai jų tikslas yra mūsų linksminti. Jeigu mums žiūrint nelinksma, tai ne mums skirta. Jungiam kitą kanalą. Ir tada jie linksmina mūsų įvairiais būdais, gali žaisti politinėmis realijomis, gali žaisti kokiamis nori kitomis realijomis, bet tai yra žaidimai. Ir reikia ramiai tai žiūrėti, ten gali nuskambėti pačių radikaliausių pareiškimų, kvailysčių gali, jeigu tik tai žinoma neprieštrauja įstatymai, kada jau įstatymas yra, tai ten jau kas kita, ten kažkuriame taške yra jau baudžiama, tai to negalima daryti, bet jeigu tai galima daryti, tai reikia suprasti kaip žaidimą ir nesakyti, žinokit, šitoj laidoj taip sakė, tai taip ir yra, ne, ten jūs linksmino, ten žaidė, tai ta pastumkime į šoną ir kam patinka tas pasižiūrės, man irgi kartais patinka ir aš tiesiog leidžiu laiką. Ir turiu tokią teisę tai daryti. Yra kitas didelis sluoksnis, pavadinkim taip, žurnalistinės produkcijos, kur yra žinios. Į žinių reikalaukim tikslumą. Neleiskime ir skūskimės, va tada skambinkime ir sakykime, o kodėl jūs vartojate emocinius terminus, kalbėdami apie žinias? Kodėl jūs sakote, nežinau, ten, kodėl, kaip gali būti straipsnio antraštė, sakykime, kokios nors šalies ekonomika ritasi po galais? Čia ką reiškia po galais? Ką reiškia tas gradavimas? Čia kiek? Čia po galais, kas yra mažiau ir kas yra daugiau? Taip. Negalima taip sakyti, tiesiog. Mes galime sakyti, kad šiandien ekonomika yra, ten nežinau, trim punktais žemiau pagal tokį rodiklį ar aukščiau pagal tokį rodiklį. Užtektų palyginti antraštės, sakykime, bet kokio, kad ir The Times Londono ir mūsų centrinio dienraščių, sakykime, ir mes pamatysim didelių skirtumų. Tai čia yra žinios. Ir jos turėtų būti pateikiamos korektiškai. Reikalaukime tikslumo, korektiškumo, faktų. Nereikalaukim nieko nuomonės, niekur neleiskim, kad būtų emociniai tekstai vartojami. Nes tai yra jau šau. Tai yra visai kas kita. Vėlgi, sportas turi savo žargoną, savo stilistiką. Kultūros laidos, jos irgi turi savo žargoną, savo stilistiką. Ir pageidautina, kad jos deklaruotų, ką jos kalba. Apie ką mūsų laida? Kas tai yra? Ką mes su jumis galime ir ko negalime? Tai bus žymiai aiškiau. Šito trūksta. Šito trūksta pas mus visose sritise. Ta pati diskusijos kultūra. Jeigu mes atėjome su jumis į šou, tai nesitikėkime, kad visi bus korektiški mūsų atžvilgiu. Ir atvirkščiai, jeigu aš atėjau į žinių laidą, tai pageidautina, kad būčiau klausimas korektiškai ir manęs paklaustų ir aš atsakyčiau. Ir nebūtų čia pat bandoma implikuoti, kad aš tarkim meluoju. Gal aš ir meluoju. Deja, gerbiamas klausinėtojas nepajėgė savo korektiškų klausimų pasiekti tokio rezultato. Ir dar, mes per mažai pasitikime auditoriją. Palikime žmonėms spręsti patiems. Ir pasiūlykime. Štai aš paklausiau, atsakė, tik tai tiek. Auditorija pati nuspręs. Leiskime. Bandydami nuolat įpiršti savo nuomonę, mes tokiu būdu auditoriją auklėjame atvirkštiniu būdu. Mes irgi siūlome jiems nuolatos turėti savo nuomonę, neklausant argumentų. Iš ankstinę nuomonę. Ir patys tokie esam. Kai sakau auditorija, tai aš irgi esu auditorija. Aš dabar kalbu, o aš tai po pusvalandžio jau būsiu auditorija. Taip. Klausysios kitų kalbančių.
Bet čia tarsi tokia galimybė ir atsiranda, ar atsirasti tokiam vertinimui, kaip mūsų klausytojas išreiškia. Visgi, kai taip labai aiškiai yra pateikiamas vertinimas, iš karto, galima daryti prielaidas. O kodėl jis toks? Kodėl jis taip
stipriai? Mes galime turėti visokiausių vertinimų. Klausytojas visiškai teisus yra. Jis turi savo tokią poziciją. Bet mes kalbam apie reiškinius ir jų prigimtį. Tai mes bandom apibendrinti. Apibendrindami jau mes kitaip vertiname, ar ne? Tai toks mokslinis metodas, sakykime. Mokslinio metodo einant, mes galime sakyti tik tiek, kiek galime. Mes esam labai apriboti. Klausytojas, kuris paskambina, nėra apribotas. Jis gali Taip. Sakyti, tai yra žmogaus nuomonė ir yra būtinai gerbtina. Tačiau jeigu mes jau bandome būti kiek įmanoma tikslus, tai jau privalom sau pritaikyti tam tikrą discipliną. Ir negalim leisti štai emocinių žodelių, bereikalingų, nukrypimų ir panašiai.
Žiniasklaidos vienas iš tokių pavadinimų yra sarginis šuo, tai yra ketvirtoji valdžia, tai yra... Tarsi kitų kompetencija patikrinanti instituciją. Bet kas apsprendžia kompetenciją pačios žiniasklaidos, kurioje būtent ir vyksta neretai, va tas kitų kompetencijų vertinimas labai įvairiuose žanruose, kaip minėjot. Aš tiesiog iš tikrųjų net pats galvojau, kaip aš pats atsakyčiau iš tą klausimą ir sustojau akimirkai. Tai labai įdomu jūsų atsakymas ryte.
Aš galvočiau, kad štai ketvirtoji valdžia, sarginis šuo, yra ne visai žiniasklaidai reikalingi vaidmenys. Nes jeigu reikalinga ketvirtoji valdžia, tai ką veikia pirmos trys? Lygiai taip pat, jeigu taip reikia sarginio šuns, tai kas su ta banda negerai? Tai čia pirmas dalykas. Aš manau, kad žiniasklaida pirmiausia yra tarpininkas, laidininkas. Ir tarpininkas viena vertus – praneša informaciją, kita vertus jo ir uždavinys yra ją šiek tiek filtruot. Nes mes dabar turime, kada, pavyzdžiui, yra socialinių tinklų žiniasklaida, tai yra, kai aš pats galiu būti žiniasklaida, bet kas. Aš galiu skleisti žinią, tarkim, Facebook'e aš turiu ten 20 tūkstančių sekėjų. Tai ne kiekvienas laikraštis tiek turi. Tokiu būdu mano atsakomybė tarsi turėtų būti nemenka, nes sekėjų daug. Kita vertus, aš šiaip jau nieko nesu įsipareigojęs. Jiems kaip Facebooko personažas, ar ne? Taip. Tai aš neturiu tarpininko ir galiu transliuoti tiesiai. Tai vėlgi tie, kurie mane girdi, turi suprasti, kad aš transliuoju be tarpininko, transliuoju tiesiai ir priimti tai kaip tiesų transliavimą. Žmonės tai supranta, nereikia bijoti, kad nesupras, ar kad yra tik tai nedidelė dalis, kuriems dar reikėtų pabandyti įsigilinti į tai, gal ne iš karto supranta. Bet jeigu kalbam apie tradicinę žiniasklaidą, tai jos kaip tik funkcija yra štai būti labai kokybišku tarpininku. Tai čia didelis uždavinys ir daug savidisciplinos vėlgi reikalaujantis. Nes tu turi mokytis, tu turi nuolat reflektuoti save kaip tarpininką. Ir čia aš ką tik kalbėjau apie auditorijos prievolės, kad auditorija privalo suprasti daug ką. Taip. Ir tik paskui reikalauti iš kitų. Tai dabar jau kalbėkime apie žiniasklaidos prievolės. Žiniasklaida privalo nuolat save stebėti, ar mes netampame, pavyzdžiui, paradigmos formuotojais. Nes negerai, kai tarpininkas formuoja paradigmą, negerai, kai tarpininkas primeta savo nuomonę, mano supratimu. Jeigu kalbam apie informaciją, jeigu šau, tai yra kas kita. Vėlgi, nes žiniasklaidos didelė dalį sudaro šau. Pramoginės programos, mokslo populiarinimo programos, sportas ir panašiai. Tai čia šalia. Bet jeigu kalbam apie žinių pranešimą, tai čia, žinoma, reikalinga jau disciplina savo ir nuolatinės savęs stebėjimas. Kad aš nesuklyščiau, kad aš netapčiau formuotoju, nes yra pagunda, žinoma, yra pagunda tai daryti.
Mes turim dar vieną klausytojo skambutį.
Mums skambina Regimantas iš Vilniaus, taigi prašom, Regimantai, jūs eteryje.
Sveiki.
Sveiki.
Labai iš tikrųjų reikalinga ir įdomi diskusija. Turėčiau du tokius klausimus. Pirmas būtų klausimas, grįžtų praktinių patarimų, kaipgi reiktų skaityti mūsų žiniasklaidą, o antras klausimas būtų, kaip įtakoti, tarkim, jeigu aš matau, kad yra pasikliaujama emocijomis tom pačiom, arba stengiamasi formuoti kažkaip nuomonę, kaip man reaguoti, kaip įtakoti galėčiau, pavyzdžiui, ten kokio dienraščio galbūt drąsaus redakciją kontaktuoti, ar tai bus atsižvelgta į mano tokią nuomonę. Vat koks klausimas.
Ačiū, Regimantai.
Sakyčiau, tas pats kelias, apie kurį aš čia šiandien ir kalbu. Pirmiausia, įsiaiškinu, su kuo turiu reikalą. Jeigu aš pasiskaičiau nuomonės skilti kur nors, kad ir rimtu save pristatančiame leidinyje, tai aš turiu suprasti, kad tai nuomonė. Ir ten yra atitinkamai tai turėtų būti deklaruota. Ten yra parašta vardas pavardė, yra žmogaus nuotrauka dažniausiai, ar ne, kažkoks toks vaizdas, yra matosi, kad čia yra nuomonė. Čia tada mano reakcija vienokia, aš galiu turėti kitą nuomonę ir viskas. Jeigu tai yra informacinis pranešimas ir aš manau, kad jis yra nekorektiškas, tai aš turiu teisę pranešti apie tai. Ir taip ir pasakyti, kad tai yra mano nuomonė nekorektiška. Kai susikaups kritinė masė tokių pranešimų, yra tikimybė, kad kursas keisis. Kito būdo aš nelabai žinau. Taip pat be abejo, aš galiu nesinaudoti jų paslaugomis. Jeigu man nepatinka maniera, man nepatinka tonas, man nepatinka metodai. Tai ir aš matau, kad čia turėtų būti korektiška informacija pateikiama, tai yra pateikiami tik faktai, bet man yra bandoma įpiršti antraštėmis ar kažkokiais dalykais, bandoma kažką įpiršti. Turiu jūs dar pasakyti, kad aš pats vartoju dabar žodį įpiršti ir pagavau save, kad tai darau. Dažniausiai niekas nieko labai neperša. Didžiausia problema, mėly bičiuliai, yra, kad kartais daroma, nes nesuprantama. Tiesiog manoma, kad taip ir yra gerai. Va čia su studentais dažnai tenka pasiginčyti. Tai betgi sako, jis blogai darė. O sakau, kur dabar yra liniuotė, kurią tu pamatuosi tą blogio darimą? Taip. Tai ne tavo darbas yra. Tam yra teisėje sauga. Jeigu tai yra moraliniai dalykai, vėlgi yra tam tikros institucijos, kur mes galime pasiklausti, kurios prisiima savo šitą vaidmenį. Šiuo atveju, kad ir bažnyčia gali prisimti, jeigu yra reikalas ir tai yra tas rytis, kurioje yra kompetencijos, ar ne, mesgi dėl visko galim susitarti, taip? Tai tada netu sprendi. Vėlgi, iš karto, žinot, kuklumo reikia žiniasklaidai. Reikia kukliau šiek tiek. Taip turi viduje jaustis genijus, kitaip nesukursi gero produkto. Tai yra normalu. Bet kai tu išeini viešai ir dar yra dažnai sakoma, oi, nesako, ką galvoja. Tai ačiū Dievui, kad kartais nesako, ką galvoja, o galvoja, ką sako. Kalbėjimas viešai yra labai rimta atsakomybė. Aš čia būdamas, bičiuli, esu labai suvaržytas žmogus. Aš negaliu sauliaisti gausybės dalykų ir labai gerai, kad negaliu sauliaisti. Ir tai dar leidžiu savo gerokai per daug. Nes privalau būti kiek įmanoma labiau save suvaržęs. Tik tada mano produktas bus, na, kokybiškas. Nes čia lengvai galiu gauti daugiau populiarumo arba priešingai susirasti daug priešų, jeigu labai pageidau, jeigu man patinka jų turėti. Pasakęs vieną kitą smagesnį posakį, kažką nuteisęs garsį ir panašiai. Tai čia nesunku. Ir tarp kitko, jeigu mes kalbam apie būdą, kuris būtų mums tarsi geresnis, tai yra tokia nebloga, man labai patiko filosofės Natalijos Arlauskaitės tokia frazė. Žinot, sako, jūs bandykite, kad jūsų būdas pasiekti malonumą būtų kuo sudėtingesnis. Tada sudėtingiau bus jūs ir apgauti, ir suvedžioti, ir nuskriausti. Tai bandykim būti sudėtingesniais, jeigu tik tai pavyksta. Tai nėra taip paprasta padaryti, beje. Bet čia toks pasiūlymas. Jeigu viskas labai paprasta ir aišku, reikia atsargiai. Reikia atsargiai.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu jums, kad girdite laidą Visą atnaujinti Kristuje. Ir šį kartą su mumis kalbasi į svečius atvykęs Rytis Zemkauskas. O dabar noriu jūs pakviesti trumpai muzikiniai pertraukėliai, kurios metu girdėsite giesmę pagal gerai žinomą psalmę, kaip elnė trokšta vandens. Mėly klausytojai, girdite Marijos radiją ir ateitininkų rengiamą laidą Visą atnaujinti Kristuje, kur šį kartą svečiuojasi jums gerai pažįstamas Rytis Zemkauskas, na o jei nepažįstamas, tai galite įvesti į interneto naršyklės langą, į paieškos langelį šitą vardą ir pavardę ir daug ką sužinosite. Na, mes kalbame apie žiniasklaidą, jos kokybę, neišvengiamą apie paskirtį. Ir tiesa, čia kalbėjom apie tai, kad su darbe su studentais, aš buvau paklausęs ryčio apie tai, kaip, ką jis mato, vat, studentų, kurie studijuoja ir ruošiasi dirbti žiniasklaidos srityje, mąstyme, pozicijoje, žiūrint iš tą darbą ir paskirti jo. Ir ryti kalbėjote apie įdomų eksperimentą, kurį darot su studentais per traukėlę mūsų. Būtų įdomu pasidalinti su klausytojais.
Taip, mes bandome užčiuopti, kurgi yra ta savidisciplina ir žiniasklaidos sugebėjimas atsiriboti ir būti kiek įmanoma labiau korektiškais. Visiškai korektiškais, visiškai objektyviais mums būti nepavyks. Čia yra tik tai pastanga. Svarbu, kad jį jaustusi arba kad mes deklaruotume tą savo pastangą. Pavyzdžiui, mes turime galėti pasakyti, kad man pasirodė, kad tai bent tokia frazė yra korektiška. Man pasirodė, kad buvo taip. Tai tada visiškai aišku, kad mes turime žurnalisto nuomonę ir jisai tą aiškiai deklaruoja. Darau tokį eksperimentą kartais. Sakau, įsirinkime viešą figūrą, kuri mums labai nepatinka visiems. Susitarkim, kad štai, raskim tokį, dėl kurio sutariam, kad visi manom, kad žmogus šitas yra negeras. Na, surandam tokį, sakykim, nėra taip jau labai sunku. Gerai, sakau, dabar mes štai per tą pačią paieškos sistemą, apie kur reikėtų ieškoti, kaip sakė laidos vedėjas ir mano pavardės, susirandam to žmogaus interviu kokiu nors, kuris labai teisingai šneka. Ir sakau, gerai, o dabar pajėgsime atsiriboti ir konstatuoti, kad šitas žmogus puikiai pasakė. Nors mes jo nemėgstam, mes manom, kad jis blogas žmogus. Bet jis gerai pasakė štai šitoje atkarpoje, tą turime konstatuoti. Tai yra korektiškas elgesys su informacija. Taip privalome save pozicionuoti. Mes tik manome ir tik nujaučiame. O įrodyti ir patikrinti galime labai nedaug. Tai pasistengime ir pateikti tas vietas, kurias galime įrodyti ir patikrinti. Ir tiesą sakant, šiandien, kada mes turime nuomonės pasaulį, aš kaip tik ir siūlau žiniasklaidai tapti štai tokiu labai disciplinuotą instituciją, kai kalbame apie žinias, suprantama. Vėlgi, aš grįžtu prie to, kad yra šou ir šou turi dirbti visai kitokį darbą. Turi mus linksminti ir ten visos priemonės tinka. Bet jeigu kalbame apie žinių pranešimą, tai kaip tik tai žiniasklaida, mano supratimu, turi kaip tik šiandien pademonstruoti milžinišką tikslumą. Čia jos puikus bus privalumas. Ji bus tas laidininkas, kuris pasako, mes patikrinome, dar kartą patikrinome ir pagal tai, ką mes patikrinome, matome, kad yra taip. Negalim pasakyti, kad taip yra, absoliučiai, bet pagal tai, ką patikrinome, matome, kad yra taip. Žodžiu, moksliniai metodai žiniasklaidai labai praverstų dabar, jeigu kalbėti tik apie žinias, suprantame.
Yra taip pat klausimas, kalbant apie žiniasklaidą, nors tai labai plati sfera ir kaip kalbėjom apie žanrų skirtingumą, tai ten mes galim talpinti labai daug, tik svarbu likti sąžiningai su tuo, kas yra šitas žanras ir ko iš to reikalavime, bet kalbant apie turinį, man labai įdomu, ar vis tik yra tokia atsakomybės rytis šitoj vietoj žmonių, kurie turi įtaką žiniasklaidos turiniui. Labiau rinktis tai, kas tikrai bus populiaru, ar kas iš tiesų, na, kad ir subjektyviai mąstant, bet yra tokių objektyvių atramų tam subjektyviam mąstymė, čia gal taip sudėtingai sakau, bet kurios leidžia manyti, kad tai štai gal būtų visai svarbu į šitą vietą truputėlį stumtelti visuomenę, ne tai, kad ją grinai indoktrinuoti, bet atkreipti dėmesį tokius dalykus ir kas tai sprendžia ir koks įpareigojimas žiniasklaidos priemonėm. Aš čia prisiminiau tokį filmą, bet bandžiau jį surasti pavadinimą, kažkada įmatęs berods vokiečių statytas filmas apie esmės siužetinę liniją. Tokia buvo, kad vienas verslininkas pasipiktino tuo, ką rodo televizija, ir jisai reiškia sugalvojo, kad reikia įsigyti visų galimybę valdyti visus TV metrus, ir pakeisti, kad žmonės žiūri daugiau kultūrinę žiniasklaidą ir staiga rodo, kaip pradėjo, kadangi reitingai kyla, rodi daugiau kultūrinių laidų, žmonės parkose skaito knygas, na, tokia simuliacija.
Utopija. Nedidelė utopija. Turiu pripažinti, kad aš mačiau tą filmą, man atrodo, kad netgi galbūt ir jie su įgarsinės kažkada prieš daug metų. Be abejo, kad tai yra utopija ir mes turime suprasti save kaip labai netobulus žmonės, mano supratimu, pirmiausia. Netobulus ir nenuoseklius. Ir netgi linkusius į saviapgaulę. Tokie esam. Ir mes tik žmonės. Kita vertus, aš galvočiau, kad, na, neįmanoma nustatyti tokių taisyklių ar tokių įstatymų, kurie viską sutvarkytų ir reglamentuotų. Tai būtų pabaiga žmonijai. Tai būtų pabaiga fundamentaliam apsisprendimo šansui, kuris žmogui suteiktas. Nes iš čia viskas ir kyla, iš čia grožis, iš čia ir baisumas. Ar ne? Iš čia drama žmogiškoji. Tai neįmanoma to taip nustatyti. Vis tiek tu turi jausti atsakomybę už tai, ką tu darai. Tai mažų mažiausiai ko reikėtų? Reikėtų nuolat save lavinti ir būti savikritišku. Čia be abejo kiekvienam, kas viešai kalba. Tu turi kiekvieną kartą susumuoti vėliau, ką aš kalbėjau, ką aš padariau, ką aš eidamas turiu pasiruošti kalbėti viešai, pranešti viešai, transliuoti viešai. Štai, galbūt taip net galima būtų pasakyti. Tai štai prieš transliuodamas kažką viešai, aš turiu pasiruošti, turiu paklausti savęs kelių klausimų. Ar tai tikrai reikia pranešti? Ar aš viską padariau dėl to, kad būtų man aišku, ką aš noriu pranešti? Bent tie du dalykai. Ar tai reikalinga ir ar aš pasistengiau, kad tai būtų kokybiška. Vėliau, kai tą padariau, pasiklausyti, kaip tai nukeliavo. Jeigu yra kažkokie atsakymai, išgirsti juos, žiūrėti. Nes tu gali ir netiksliai suformuluoti, tu gali turėti geras intencijas, bet tu gali netiksliai suformuluoti ir auditorija gali tau pasakyti. Tai tas reikia nuolat, tas turi būti daroma. Tokia savi inventorizacija. Vienintelis dalykas, kas yra būtinas. Na, vienintelis pats pirmas. Studentai mano sako, kad jūs turite visus labai vienintelius dalykus. Jums kiekvienas dalykas pats svarbiausias ir pats pirmas. Tai štai šitas yra pats svarbiausias iš visų svarbiausių. Turi būti, kiek įmanoma, atviras savo viduje. Tai irgi labai svarbu. Ir žinoma, tu turi nuolat lavintis. Vis geriau ir geriau, vis daugiau ir daugiau. Niekada nepasieksi tobulybės, bet pastanga privalo būti. Ir tą galima ir deklaruoti ramiai. Ta visada tikrai suprasime mes. Man smagu, kai žmogus man sako, aš žinau tiek, kiek žinau. Tai aš esu čia tam, kad pasakyčiau, ką žinau. Toliau jau jūsų reikalas. Ką su tuo daryti, ar ne?
Taip. Jūs minėjote truputį apie tai, kad kas yra svarbu, kad vis tik žiniasklaidos tam tikruose žanruose ypatingai užduotis yra atsiriboti nuo vertinimo, pateikiant faktą.
Jeigu kalbame apie žinias.
Taip.
Taip, žinių pradėšimą.
Bet sakykime, jūsų patirtis, apie ką aš irgi norėčiau klausti ir šitos laidos idėją, jūs pakviesti man asmeniškai irgi kilo vartant jūsų pokalbių su profesorium Vytautu Landsbergiu knygą. Ir aš prisiminiau kažkada matęs jūsų laidą, irgi tokio pobūdžio, tai yra, kada kalbinamas žmogus. Ir ten ne tai, kad norėčiau kažkaip įvertinti šitą asmenį, bet tai yra tikrai labai skirtingi žmonės. Tai Egidijus Dragūnas ir profesorius Vytautas Landsbergis. Aš drįčiau sakyti, kad jūs kalbinote juos, na, lygiai taip pat vertinamas štai žmogus ir kalbėkime su juo, ką jis masto. Kokia jūsų yra patirtis, va šitai bandant jau kitokiam žanrė, tai nėra žinios, tai yra tokia kultūrinė, net nerandu dabar tokio žodžio, kaip pavadinti, bet štai bendrauju ir tam tikras pasitikėjimas, aš užduodu klausimą ir kažkaip tuo klausimu nenoriu įvertinti to žmogus, o atskleisti.
Tai ačiū Jums labai, Jūs man pasakėt patį geriausią komplimentą. Vadinasi, neblogai pavyko padaryti darbą, jeigu atrodo, kad šituos du žmonės aš kalbinau taip pat. Tai čia man didžiulis komplimentas. Man pirmiausia įdomu žmogus, pati asmenybė. Aš esu humanistas ta prasme, kad aš manau, kad kiekvienas žmogus yra unikumas. Ir nėra tik gerų ir tik blogų, ir žmogus niekada nėra plokščias, niekada nėra animacinis personažas žmogus. Ir todėl aš humanistas tą prasme, kad manau, kad nėra idėjos aukštesnės už žmogaus gyvybę, pavyzdžiui, ir panašiai. Tai man, ir žmogus man be galo įdomus, nes įdomiausias žmogus, žinot, prie medžio ten gali kurį laiką praleisti, bet nusibosta. O su žmogumi nėra pabaigos. Ir aš žinau dar, kad galiu tik paklausti. Aš žinau puikiai, dirbdamas savo darbą, aš gaminu produktą. Aš tai neišsigaskite, jeigu aš taip sakau. Aš kuriu televizijos laidą, aš kalbinu žmogų. Tai gali būti labai nuoširdu, bet aš niekada nepamirštu, kad aš gaminu produktą, kurį kažkas vėliau norės panaudoti. Ir tai yra normalus profesionalo santykis su medžiaga. Ir aš be abejo viduje registruoju savęs klausimų ir atsakymų kokybės, informacijos kiekius, skaičiuoju laiką minutėmis kartais ir panašiai. Visa tai irgi vyksta. Jeigu to nevyktų, tai nebūtų to rezultato. Tai reikia suprasti, kad šitas procesas, jisai turi ir kitą pusę, labai technišką, struktūrinę pusę, kurios irgi nereikia pamiršti. Mes negalime sau leisti pasileisti. Jeigu esame viešumoje, va dar kartą, prie tos disciplinos. Disciplina būtina visur. Ir jį išlaisvina.
Aš dabar prisiminiau, kad klausytojos skambutis buvo ir mes truputį pristabdėm jūsų kalbėjimą apie, dar jeigu, kadangi pokalbis po truputį pabaigą, bet labai įdomu apie tą žiniasklaidos kompetencijos, kas jos kompetencija, reiškia, tikrina. Kaip žiniasklaida gali vertinti, gali pateikti žinią ir tikrinti kitų kompetenciją, bet kas yra atsakingas už žiniasklaidos kompetenciją?
Mes visi. Nėra tokios institucijos. Jeigu sukurtume tokią instituciją, artėtume prie Šiaurės Korėjos. Deja, esame laisvi. Štai posakis, kurį aš mėgstu, žinot. Deja, mes laisvi. Ir turime bandyti nuolat tartis. Kompetencijos mūsų yra kintamas dydis, nes vakarą žinojau mažiau, negu žinau šiandien, ir šiandien žinau mažiau, negu žinosiu rytoj. Taip pat yra ir patrauklumas informacijos. Na, žinot, jeigu jūsų srityje, sakykime, kunigai nekalbės taip, kad žmonėms, kad jiems būtų įdomu ir kad jie suprastų, tai žinia nebus pranešta, bet jie niekada nepamiršta žinios, kurią nori pranešti ir žino ją tiksliai. Lygiai taip pat ir bet kuris viešai kalbantis žmogus, jisai žino savo žinią, bet jis turi ieškoti įdomių formų. Tai už tai kartais kai kurie produktai nėra įdomus, nes mes pernelyg nukrypstame į detalės, kurios įdomios gal tik keliems žmonėms. Taip pat yra daugybė dalykų šiais laikais ir iš tikrųjų interneto atsiradimas labai daug nuo mūsų pečių nukėlė, nes šiaip jau faktinė informacija kartais galima pasitikrinti nesunkiai internete. Ir jeigu tu išeini kalbėti viešai, tai pageidautina, kad tu pradėštum kažką, ko nėra Google. Žinot, ir kalbant su studentais, pavyzdžiui, yra tas pats. Šiaip jie gali ten panaršyti ir viską susirasti. Jeigu tu tik tai kartuosi, kas parašyta Wikipedia, tai koks tu dėstytojas, tiesą sakant. Tai vadinasi, reikalaujama tam tikro subjektyvumo ir prašoma tam tikro apibendrinimo ir prašoma kažkokių tai naujovių. Tai ir nukrauna nuo pečių, tai ir uždeda, aišku. Nes tada ta atsakomybė irgi išauga. Nes tavo darbas parodyti kažką kitaip, kažką daugiau, kažką plačiau. Tai nuolatinis procesas, bet tai ta pati laisvė. Nėra tokios institucijos. Būtų gerai, kad jos nebūtų, suprantate? Taip. Tiksliau, ta institucija yra, bet yra ne ten, kur mes galvojame.
Mes turime dar vieną klausytojo skambutį.
Mums paskambino Rozita iš Panevėžio. Taigi, miela Rozita, jūs eteryje, klauskite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš labai nuoširdžiai džiaugiuosi šitą laidą ir norėjau įsiterpti, kadangi aš, pavyzdžiui, nežinau, kur tokį dalyką pasiūlyti. Man teko būti vėžio institute, kur žmonės serga gerklės ligom, tiesiog stygų vėžiai. Ir jeigu tuos dalykus būtų galima parodyti per televizorių, tikrai daug žmonių nustotų rūkyti. Bet ar kas užsijims paieškoti tokių ligonių? Dėl to, kad yra biznis kompanijos, kurios viską sumokės, kad tik nebūtų rodoma. Kaip vat galima šitokius dalykus parodyti, ar įmanoma? Nes tenka pasakyti jaunuoliams, tiesiog papasakot, aš mačiau tokį ir tokį žmogų ir jisai sako, ačiū, kad pasakėt. Jeigu tai būtų įmanoma, bet vėlgi, sakau, ar tai įmanoma, tai būtų nuostabu žmonėms parodyti. Nes tai, kas yra nupiešta ant pakelių, tai žino, tas pats, kaip žiūrim į televizorių ir mušauna, bet mūsų nenušauna. Bet pamatyto žmonės.
Ačiū.
Vat, o mes juk paprasti žmonės neturim galimybės, vat, kur tai pasiūlyti. Mes negalim nei parašyti niekur, nei pasiūlyti. Tai ačiū už tokį, na, tiesiog prieimimą žinios. Ačiū.
Ačiū Jums. Turit tokią galimybę? Tikrai turit. Jūsų jau pasisakyme nuskambėjo stabdis. Jūs sakot, ten kažkur kažkas viską jau sumokėjo, viskas aišku. Tai neatimkit iš savęs. Kam atimat, kam sakot viskas aišku, o jūs negalvokit, kad viskas yra aišku. Man irgi dažnai sakė, niekas tu tavo laidų nerodys, niekas jų nežiūrės, kokie pasivaikščiai, apie ką jie. Na ir kas, aš vis tiek dariau savo, aš ėjau į priekį. Tik tai, dar labai svarbus dalykas, neužtenka labai norėti daryti savo, reikia įsiaiškinti, kaip tai suformuoti, kaip tai pritaikyti, įsiaiškinti taisyklės. Yra tokios taisyklės. Gerai, mes parengsime jums pranešimą pagal tokias taisyklės. Ir dėl to nesipiktinsime, nes jūs turite tokias taisyklės, jūs transliuojate, jūs žinote. Tai mes pasistengsime paruošti. Turime patys irgi stengtis sukurti tą produktą taip, kad jį paimtų visuomenė. Ir pati visuomenė irgi turi pasistengtą padaryti. Čia taip pat buvo su kultūros sostinės projektu, kurį mes vykdėme. Mes laimėjome todėl, kad mes gerai išsiaiškinome, ko reikia. Ir tai labai paprasta yra suprasti, yra sunku padaryti, aišku, nes ilgas kelias. Bet kiekviena visuomenės grupė vienytis reikia rinkti panašius, reikia bendruomenės steigti ir bandyti, ir dar kartą bandyti, jeigu nepasisekė. O galvojimas, kad čia viskas aišku, viskas nupirkta, pirmiausia, jis nepadės, ir antra, jis yra, bičiuliai, netiesa, mano gyvenimas tai įrodo. Aš tikrai visą laiką dariau tai, apie ką sakydavo, čia nieko iš to nebus. Bet buvo.
Turime dar vieną skambutį, klausome jūsų.
Mums skambina Vitalis iš Viekšnių, taigi jūs eterėjo, Vitalį, kalbėkit.
Sveiki. Noriu paklausti, kas gali paveikti žiniasklaidą tobulėjimo link? Valdžia su įstatymais, rimdami kokius tai reglamentuojančius žiniasklaidos veiksmus, įstatymus, kultūra kokia tai, kuri, reiškia, pažadintų žurnalistų sąžinę. Kokia tai politinis sprendimas valstybinis nukreiptas prieš, sakykime, kokią tai kaimininę Rusiją, kuri veda hibridinį karą ir pinigai grini, kokia sukurtas, koks tai kapitalas iš verslininkų, kuris nupirktų žurnalistus ir jie tarnautų, vat ir čia vėžininkams, ir Lietuvai, ir bažnyčiai, ar žmonių maldos, sakykime, gali, galbūt kokios tai Marijos radijas, sakykime, melstusi labai ilgai ir į tam tikrą specialią intenciją, kad su žurnalistų sąžiningumui pakelt. Ar, sakykime, mes turim laukti, kol šitą, kaip iškrypusi padarmė išmirtų.
Ačiū Jums už klausimą.
Na, aš kaip iškrypusios padermės atstovas pabandysiu atsakyti. Aš manau, kad visa tai, kas išvardinta, gali paveikti, bet viso to nepakaks. Geriausiai veiktų štai kas. Jeigu jūs matote kaiminystėje vaikinuką ar merginą, kurie kažką gerai sugeba, pagirkit juos. Jeigu jūs matote žmogų, kuris kažką blogai daro, sudrauskit jį, sudrausminkit. Pasakykit jam korektiškai. Jeigu jūs matot, kad kažkas kažką sugeba, padėkit jam. Pasakykit, tu šaunuolis, daryk toliau. Ir jeigu manote, kad yra kažkur tai neteisybė, tai kalbėkite apie tai. Pasakykite, bet korektiškai pirmiausia. Pirmiausia korektiškai, be galutinių nusprendimų. Be galutinių, tokių, kaip čia pasakius, be bandymo pasakyti, kad viskas žlugė. Jeigu viskas žlugė, tai neverta toliau tada tęsti. Aš tai manau, kad viskas labai nežlugė. Aš tai manau, kad viskas eina į gerąją pusę. Ir mes nuolat turime apie tai kalbėti. Ir tarp kitko nėra tokio dalyko, kaip pasaulis visiems laikams. Nėra tokio dalyko, kaip valstybė, kaip daiktavardis. Valstybė, bičiuliai, yra veiksmažodis. Valstybė yra kuriama šią akimirką. Šią akimirką kažkas gimsta, kažkas miršta šioje valstybėje. Šią akimirką kažkas keičiasi. Rytoj atsikelsime, jau jį šiek tiek kitokia. Nieko nebus, bičiuliai, nieko šiame pasaulyje nėra garantuota. Ir viską turime kasdien tartis iš naujo. Tai kur tas mechanizmas, kuris tą gali padaryti? Atidumas kitam. Atjauta kitam žmogui. Empatija. Na, kad tu irgi toks, kad tu irgi įdomus žmogus. Pasakykit kažką gero vieni kitiems. Nuo to galima pradėti. Ir tai tave įgalins, gal tu mažiau meluosi tada. Gal ir nemažiau, bet bent jau buvo pabandyta. Negalėsi sakyti, kad niekas nebandė. Žinai, daug yra būdų, bet mes nerasime galutinio sprendimo. Visas mūsų ilgesys galutinių sprendimų veda į fašizmą, bičiuliai. Nereikėtų taip norėti. Valstybė kuriama kasdien, nuolat dėl jos tarėmės. Tame nėra nieko tragiško. Mes gyvenam puikiai. Mes gyvenam puikioje šalyje, kur yra saugu, kur yra šilta. Ir daugelis iš mūsų, didesnis kiekis, negu gali tą prisipažinti, gyvena pertekliuje. Aš tai gyvenu pertekliuje, pavyzdžiui.
Dėkojam rytį Jums už tai, kad skyrėt laiko, kad atėjot. Ir galėjom pasikalbėti apie tuos dalykus liečiančius žiniasklaidą. Ir vėlgi, kaip tuose Jūsų pokalbiuose, nei nuteisėm žiniasklaidos atstovų, nei tų klausytojų, gal atradom keletą papildomų kelių ir padrasinimų. Jūs, mėly klausytojai, kaip visada gaunate iš manęs prašymą melstis už laidos svečią, už tuos žmonės, apie kuriuos galbūt kalbėjome čia šitoj laidoj, už visą šitą procesą, kaip ir klausytojas sakė, gal maldos gali padėti. Aš ir pagal pareigas, ir pagal širdį galiu sakyti, kad tikrai gali padėti. Ir kviečiu šitą laidą užbaigti maldą. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Dar sykį ačiū Jums, Ryti.
Ačiū visiems klausytojams.
Tai buvo.
Ačiū, tikiuosi, kad mums visiems bus perteklius gerų minčių. Vat šitą perteklių aš tikrai turiu, jį labai mėgstu.
Ačiū Jums ir tai buvo ateitininkų rengiama laida Visa atnaujinti Kristuje. Ją vedžiau aš, klierikas Vincentas Lizdenis. Ačiū dar kartą, Ryti, sudie.